і щось там записала.
Що ти пишеш?
Усе. Ось тепер пишу про тебе.
Можна поглянути?
Дівчина суворо глипнула на мене. Послухай, якщо ти хоч один однісінький раз посмієш зазирнути до цієї книжки, я тебе спершу задушу, а потім скажу дідусеві, щоб відіслав тебе геть.
Я тебе попередила.
І вона полоскотала мене, заливисто засміявшись. Хочеш знати, що я написала?
Мац-пац, де твій палац? Що скажеш?
Ти, бачу, мерзнеш?
Ні.
Ясно, що мерзнеш. Натягни на себе брезента.
Не треба.
Он як, то я це зроблю. Спритно схопивши край брезенту, дівчинка натягнула його на мої ноги. Це було так неприємно, ніби я раптом опинився з нею в одному ліжку. Я почервонів по самі вуха.
О, у нього почервоніли вуха.
Щиро зареготала Марія. А твій дідусь наш ректор? Поцікавився я. Вона кивнула.
А хто там іще буде?
Буся, ти будеш носити їй перегній і полоти грядки. У кухні порядкує Емма. Для неї рубатимеш дрова і носитимеш воду. А для Юліуса викопуватимеш дощових черв'яків. А ще тобі доведеться вичерпувати воду із човнів, чистити рибу, доглядати криницю і ходити на хутір по молоко. З моєю мамою маєш поводитися чемно і виховано. Марія знову засміялася і раптом підсунулася ближче.
А тепер обніми мене, бо я змерзла.
Почекай, я маю ще одного светра в наплічнику.
Ет, обніми мене негайно.
Вона міцно пригорнулася до мене, схилила голову мені на плече, потім взяла мою руку і поклала собі на спину. А знаєш, що найгірше ж поміж усього? Те, що ти будеш зі мною усеньке літо. Марія вдоволено хихикнула.
О, у нього знову почервоніли вуха.
Увечері я лежав у чужому ліжку, в чужій кімнаті, втупившись поглядом у чужу стелю, облицьовану дерев'яними лиштвами з темними вічками, що зиркали на мене немов пари великих очиць. Мені боліла спина. Я натер пухарі на долонях. Скільки ж речей вони навезли. Вантажівка зупинилася біля корабельного причалу. Марія зістрибнула з кузова. Стрімголов побігла мостинами і миттю опинилася на борту велетенського катера, пришвартованого на самому краю причалу. Вантажники стягнули брезента і опустили боковий борт вантажівки.
«Ти наче міцний хлопчиська, – сказали вони мені, – допомагатимеш нам тут».
І ми заходилися розвантажувати скрині, пачки, картонні коробки, валізи, саквояжі, вазонки, підставки для квітів, мішки, торби, дві велетенські каструлі та друкарську машинку. А потім зносили до катера, трюм якого невтомно поглинав увесь той скарб. Марія плуталася під ногами і репетувала. З усім треба впоратися до приїзду авто.
Авто?
То решта прибуде легковим автом?
Ото й усе, що я встиг подумати.
А завинила тому велетенська скриня. Троє дорослих чоловіків і я, стоячи на краєчку причалу, намагалися висадити її на борт катера, та раптом скриня навалилася на мене. Вантажники спробували її розвернути, але одним кутом вона щораз далі відпихала мене до краю. Я впирався, що мав сили, кричав надаремно. Перш ніж зникнути під водою, я встиг тільки почути, з яким гуркотом шубовснув у море і подумав: все, кінець. Тепер я втоплюся, і моє тіло залишиться на дні. Що скаже ректор? Та він тільки й сказав: о, то ти гарненько скупався, хлопче. Вода холодна? Доки в повітці для човнів мене перевдягали в сухе, приїхало авто. Хряскали дверцята автомобіля, чулися балачки про погоду та вітер, про речі, які вже встигли повантажити, про щось, що забули в місті, про Юліуса, котрого, як завжди, загойдало в дорозі, і увесь гамір заглушувало щебетання Марії. Бусю, а він бухнув у воду, хлопчик-риболовець впав у море. Бабуся стурбовано дивилася на мене. Бідолаху, ти ще мокрий. Його переодягнули, втрутилася Марія. А як гарно він зачесався, прилизаний рибалка. Чи бачив хтось таке? Юліус, вочевидь, її менший братик, стояв осторонь геть зблідлий. Емо, Любко, візьми хлопчика трохи до лісу, сказала бабуся до присадкуватої огрядної тітки, яка виймала клюнки з багажника авто. Мені здається, що йому зараз знову стане зле. А потім обернулася до мене. Натягни ще одно светра на себе, бо захворієш.